ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Përfundon takimi 6 në Bruksel me Staçi dhe Daçiçit, palë thonë se s'ka marrëveshje, por ka përparim. Prishtina thot se ka evidentuar shtrirjen e policëve dhe agentëve të Serbisë në veri. Analist nga Kosova dhe Serbia ndeshën mbi autonominë eventuale të serbëve në veri. Njohësit e rrethanave në Shkup bëjnë përgjegjës pushtetin dhe partitë politike për situatën e tendosur. Sekretari amerikan John Kerry premton fuqizimin e kryengritësve sirian. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat dhe në hapje, në Bruksel u zhvillua raundi 6 i bisedimeve mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas takimit është thënë se nuk është arritur marrëveshje, por ka pasur përparim. Hollësi sjell Augustin Palokaj.
Ndonse të gjitha palët thonë se është arritur një lloj përparimi në këtë dialog. Ka mbetur më shumë punë për të bërë deri me datën në 20 mars, ku do të takohen përsëri dy kryeministrat. Në deklaratën shumë të shkurtër të lëshuar nga zyra e baronesës Catherine Ashton, vetëm thuhet se është arritur një përparim i mirë dhe se ka mbetur punë për të bërë deri me datën në 20 mars, kur do të takohemi përsëri. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vetëm ka dhënë një deklaratë pas takimit, mirë po nuk ka planuar të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve. Thaçi kështu e ka trajtuar takimin e sotëm.
Është bërë progres kuptimin e asaj që të kemi rend dhe ligje dhe neveri, të kemi rend demokratik, të kemi zgjedhjet e lira, zgjedhjet që vetë qytetarët atje do të zgjedhin liderët e tyre legjitim.
Ai njoftoi se në takimin e sotëm është diskutuar edhe për asociacionin e komunave serbe, temë kjo që ka gjallur debat të nxehtë edhe në Kosovë. Kryeministri Thaçi ka hequr dilemat se asociacioni sipas tij do të ketë ndonjë mandat legislativ apo ekzekutiv.
Në asnjë rrethon me ndonjë mandat ekzekutiv, legislativ apo patisori plus, përkundrazi gjithmonë gjithçka do të mbetet në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Dallimin në mes të palëve në qendrimet e tyre lidhur me asociacionin e komunave serbe ka folur edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, i cili në takim me gazetarët serb është përgjigjur në të gjitha pyetjet e tyre. Dačić ka thënë se ka mbetur shumë çështje të hapura lidhur me kompetencat që do të ketë kjo bashkësi e komunave serbe siç e quajti ai, dhe se ato do të sqarohen në të ardhmen.
Serbia smatra da ta zajednica.
Serbia konsideron se ky bashkësi i komunash duhet të ketë më shumë kompetenca se sa që Prishtina është gatshëm të pranojë, ka thënë Dačić. Ai megjithatë ka thënë se është arritur pajtim parimor se ky formacion duhet të formohet dhe se do të ketë organet e saja, mirë po nuk ka marrëveshje rreth kompetencave. Ivica Dačić po ashtu ka komentuar edhe thënien e kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi se është arritur pajtim gojor për heqjen e strukturave paralele të sigurisë. Dačić ka thënë se nuk bëhet fjalë për ndonjë marrëveshje gojore, por se ai vetëm ka përsëritur qendrimin e mëparshëm të Serbisë se Serbia nuk ka struktura të veta të sigurisë në territorin e Kosovës. Kështu ka mbetur pra kjo një çështje shumë e çuditshme kur kryeministri i Kosovës thotë se ka pajtim për heqjen e strukturave të sigurisë, ndërkohë Serbia insiston se strukturat e tilla të Serbisë nuk ka në Kosovë. Mirë po Dačić ka planuar se në Kosovë ka policë serb të cilët më parë kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë dhe kanë kaluar më pas në shërbimin policor të Kosovës. Mirë po insiston se Serbia, duke pranuar rezolutën 2024 të Kryesisë të Sigurimit të OKB-s dhe duke e respektuar të njëjtën, nuk ka struktura të saj të policisë në territorin e Kosovës. Takimi i radhës do të zhvillohet në 20 mars, deri kur pritet që të ketë përparim në dialog. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u shpreh optimist dhe tha se prej sot jam më shumë optimist për normalizimin e plot të raporteve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të realizohet agenda evropiane dhe se kjo do të thotë se Kosova, Serbia dhe të rajoni do të kenë një të ardhme të sigurt evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndjekim tani një blok me ngjarje që shënuan ditën e sotme në vend dhe në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar dy shtetas të Maqedonisë të kërkuar për vrasjen e pesë fish në liçenin e Smilkovcit në afërsi të Shkupit. Mësohet se bëhet fjalë për Afrim Ismailovicin dhe Alel Demirin, të cilët ishin arati gati një vit prej se ka ndodhur krimi në këtë qendër. Zëdhënësi i policisë Arber Beka tha për Radion Evropa e Lirë se të dyshuarit janë prangosur të dielën mbrëma në lagjën bregu i diellit të Prishtinës. Katër të rinj dhe një 45 vjeçar janë ekzekutuar me armë automatike në liçenin Smilkovc, që shtrihet në afërsi të Shkupit më 11 prill të vitit të kaluar. Ky krim i cilësuar si rasti monstra pati shkaktuar tensione dhe trazira ndëretnike në Maqedoni, me që vepra ishte klasifikuar si terroriste nga autoritetet e atjeshme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka deklaruar se Washingtoni do të punoj për fuqizimin e kryengritësve sirian, por se nuk do t'i armatos ata. Pas një serie takimesh me udhëhersit e vendeve arabe të Xhirit në ditën e hënë, Kerry dhe homologu i tij saudit, princi Saud Al Faisal, theksuan të drejtën e sirianëve për vetëmbrojtje. Kerry tha se Washingtoni do të punoj me miqtë e tij për të fuqizuar opozitën siriane. Ai shtoi se opozita e moderuar duhet të sigurojë që armët do t'ju jepen atyre dhe nuk përfundojnë në duar të gabuara. Zyrtarët irakian thanë se personat armatosur të pa identifikuar kanë vrarë të paktën 40 ushtarë sirian dhe punonjës të qeverisë, të cilët kishin ikur në Irak në javën e kaluar për të shpëtuar një sulmi të guerilëve sirian. Sulmi së hënës kishte në shënjestër një konvoj cili po transportonte grupin që po kthehej në Siri nëpërmjet një province të dominuar nga sunitët. Konvoji u prit në Akashat ndërsa po lëviste drejt kufirit sirian. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka kritikuar Pakistanin për mos angazhim të mjaftueshëm në luftën kundër terrorizmit. Duke folur para gazetarëve në një konferencë të përbashkët me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, Karzai tha se Pakistani nuk ka ndërmarr hapa të nevojshëm të ndihmojë fqiun e tij Afganistanin që të gjejë një zgjidhje paqësore për kryengritjen talibane. Mbretëresha britanike Elizabeta II është larguar nga një spital i Londrës pas trajtimit 24 orësh për gastroenterit, që rëndom njihet si gripi i stomakut. Pranimi monarkës 86 vjeçare në spital më 3 mars shënoi herën e parë në 10 vjet që ajo shtrihet në spital. Ajo është dashur të vizitoi Romën, të Mërkurën dhe të Entën, por të gjitha angazhimet e saj të kësaj jave janë anuluar si pasojë e sëmundjes së saj. Sipas disa shkencëtarëve, një foshnjë e lindur me virusin e AIDS-it duket se është shëruar në saje të një trajtimi më të shpejtë dhe më të fuqishëm sesa që është e zakonshme për një të sapo lindur. Shkencëtarët në një konferencë të mbajtur lidhur me sëmundjen e AIDS-it deklaruan se fëmia nga Mississippi është mbi moshën 2 vjeçare dhe ka qenë jashtë trajtimit me barna kundër HIV-it për rreth një vit dhe nuk ka treguar shenja të infeksionit. Nëse fëmia mbetet i shëndetshëm, kjo do të shënojë shërimin e dytë nga kjo sëmundje të raportuar në botë. Specialistët thonë se kjo kur ofron të dhëna premtuese për më shumë hulumtime për të luftuar HIV-in pediatrik. Revista Forbes ka botuar listën për vitin 2013 të njerëzve më të pasur duke shënuar një rekord miliarderësh prej 1426 sosh. Vlera totale e listës është 5.4 trilion dollar, që është rritur nga 4.6 trilion sa ka qenë. Listës janë shtuar 210 miliarder të rinj nga 42 vende. 60 persona kanë rënë prej rangimit të fundit, ndërsa 8 kanë vdekur. Numri i grave miliarderë është rritur nga 104 në 138. Pasuria magnatit meksikan Carlos Slim është 73 miliard dollar, duke bërë atë personin më të pasur në botë, vend ky që e mban që nga viti 2010. Ai pasohet nga bashkthemeluesi i Microsoftit Bill Gates, pasuria të cilit ka një vlerë prej 67 miliard dollarësh. Doçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Është herët të thuhet që veri i Kosovës do të fitojë një status të veçantë autonom nga bisedimet që po zhvillojnë aktualisht kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, thot analisti i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë Aim Rashiti. Përderisa analisti nga Beogradi Ognjen Pribičević mendon se autonomia për serbët e Kosovës e tipit të Tirolit Jugor apo gjermanëve në Belgjik do të ishte një opsion real, kronike Zjadin Gashit.
Transformimi i strukturave paralele në veri të Kosovës dhe vendosja një normaliteti në atë pjesë shihen si temat boshte të diskutimit midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Dialogu që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, sipas analistëve politik, mes tjerash parashet që Serbia t'i largon strukturat e sigurisë përderisa strukturat tjera të serbëve lokal në veri të vendosen në kuadër të institucioneve dhe ligjeve të Kosovës. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thot se në tryezat e Bashkimit Evropian do të përcaktohen edhe modelet dhe format e këtij transformimi. Ai pret që si rezultat i dialogut Prishtinë-Beograd të dalë edhe marrëveshja që organet aktuale të serbëve në veri, të cilat aktualisht për Prishtinën zyrtare cilësohen si ilegale, të integrohen në kuadër të institucioneve të Kosovës.
Komunat paralele do transformohen, gjykatësit dhe gjykatat do transformohen në ato në një jurisdiksion e Kosovës dhe një pjesë e policisë eventualisht gradualisht të rekrutohet në policinë e Kosovës. Ajo që e dim deri tash është se nuk do ndodhë në një herë implementimi të rë, por do të pajtohen dy kriminalistët në një kornizë eventuale. Pastaj grupet punuese do përcaktojnë transformimin.
Në këtë proces transformimi të strukturave në veri për Naim Rashitin, më sfiduese do të jetë çështja e policisë, pastaj e gjykatave, zgjidhja e fatit të afër 300 pjesëtarëve të ashtu quajtorës mbrojtje civile e deri tek zgjidhja çështjes së energjisë dhe të ngjashme. Të gjithat aktualisht funksionojnë në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Pas fazës së transformimit, Rashiti thotë se parashihet edhe procesi zgjedhjeve në veri, por ai nuk është shumë optimist që ky proces do të mund të përgatitet për këtë vjesht siç pretendojnë autoritetet në Prishtinë. Krejt në fund do të pasojë edhe formimi i asociacionit të komunave serbe, pikë kjo për të cilën në Prishtinë ka shumë dyshje nëse me këtë organ do të tejkalohet plani i presidentit Ahtisari dhe veriu do të rrëshqisë drejt një autonomie territoriale. Rashiti thotë se tash për tash po shihet që veriu mund të ketë një status më të avancuar veç qeverisës, por nuk mund të parashihet se do të ketë një status të veçantë autonom.
Në këtë fazë nuk shihet se veri dhe transferohet në një institucion autonome dhe qeverisje në kuadrët Kosovës, por natyrisht dhe të ketë një status më të avancuar se sa pjesa tjetër e Kosovës ose komunat tjera sërbëje në jug.
Në anën tjetër, analisti dhe bashkëpunëtori shkencave shoqërore në Beograd, Ognjen Pribičević, thot se dialogu kam bërritur në Qarsokak dhe se si pas ti vështirë është që të pritet ndonjë rezultat.
Zahtevi Beograda nisu ništa veći od onoga što postoji već u Evropi.
Kërkesat e Beogradit nuk janë asgjë më shumë nga ato që vetëm ekzistojnë në Evropë. Fjalë është për një shkallë të lartë autonomisë e cila zbatohet kur janë në pyetje gjermanët në Belgjik, pastaj ajo e Tirolit Jugor, Katalonisë e të tjera, thot Pribičević. Ai nuk sheh arsye pse Evropa do të kundërshtonte propozimet për një tip të tillë të autonomisë edhe për serbët e Kosovës. Bazuar në rrjedhën aktuale të dialogut, ai nuk pret përparime shumë të mëdha as nga raundi aktual që po në Bruksel. Prishtina është e vetëdijshme që për Beogradin data e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian është e domosdoshme dhe për këtë qëllim Beogradi do të jetë në gjendje që të bëjë shumë lëshime për të fituar këtë datë, thekson analisti Pribičević. Sidoqoftë, ai beson se të gjitha opsionet mbeten të hapura dhe se dialogu nuk pritet që të përmbyllë shumë tema të cilat aktualisht po diskutohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare thot të ketë evidentuar shtrirjen e policisë serbe të MUP-it, Agjencisë për mbrojtje dhe inteligjencë BIAS, formacionin inteligjencë ushtarake dhe mbrojtjen civile në veri të Kosovës. Në Mitrovicë ndërkaq, porositjen se kërkimi zgjidhjes për zhbërjen e këtyre strukturave ilegale, po i nxit sulmet kriminale Matan Ibrit. Fatmir Aliu sjell hollësi të tjera në kronikën në vazhdim.
Mund të jenë edhe 1000, por në fakt autoritetet kosovare nuk e din saktësisht numrin e forcave që Serbia ka sistemuar brenda strukturave të veta të sigurisë në veri të Kosovës e që Prishtina i quan si struktura ilegale. Por çka din sakt institucionet në Prishtinë është se shërbimet e inteligjencës policore dhe ushtarake serbe kanë argatët e vet Matan Ibrit, ka polic dhe ish polic të MUP-it. Ministri punëve të brendshme Bajram Recepi tha për Radio Evropa e Lirë se shtrirja institucioneve serbe të sigurisë në veri është e evidentuar.
Në numër është shumë shtirë me ditë numërin, por në shumicën e rasteve është llogaritë që janë diku rreth 200 deri në 400. Ky numër ka variuar varësisht nga situata për strukturat e MUP-it, për strukturat e BIA-s nuk kemi ndonjë informacion, përsa për mbrojtjes civile, llogaritet diku që mund të jenë në rreth 600, atë përfshin edhe gjartiksit edhe përpara mbrojtja territoriale, se kanë qujti kanë fuzionu krejt në petkon e mbrojtjes civile.
A e shërën që Serbia ka struktura të shtrirë në veri që vin nga radhët e policisë dhe ish pjestarët e MUP-it. Detaj tjetër si pas ministrit Recepi është se disa prej këtyre policëve të Serbisë janë qytetarë të Kosovës, por ka edhe nga Serbia. Beogradi zyrtar në veri të Kosovës ka funksionale edhe Agjencinë e Sigurisë dhe Inteligjencës BIA. Por jo vetëm kaq, siç shpjegon ministri.
Ka në informacion të inteligjencës ushtarake dhe si struktura ilegale të cila kamuflohen në petkën e veprimeve emergjente ose të mbrojtjes civile janë i struktura qoftë ushtarake të formacionit që në petkën e gjallëfekzve ose reagime emergjente kanë pretendime që dhe ato në situatat të caktuara të jenë të armatosë dhe të vetrojnë.
Kryeministat Hashim Thaçi e Ivica Dačić janë duke tentuar që të gjejnë një zgjidhje në Bruksel për zhbërjen e strukturave që Serbia ka në veri të Kosovës, ose të paktën përfshirjen e këtyre në punësve në strukturat kosovare të sigurisë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, kryetari Mitrovicës Arni Kastrati tha se negociatat për këtë problem po bën që këto formacione në teren të shtojnë veprimet e tyre kriminale.
Ato janë domethënë struktura kriminale të cilat thjesht po e vlerësojnë se ju ka fundi edhe janë të interesume që me bo çrregullime maksimale për me mujt edhe matutje eventualisht me mbijetu, janë strukturat të cilave nuk ju konvenon në qëtësia, nuk ju konvenon paqa, për ne ata bojnë kesh ka është mundun që të kryon probleme edhe të kryon destabilizim, por sigurisht nuk do t'ja dalin.
Edhe kryetari komunës e Mitrovicës thotë se nga policia Kosovës, Eulekse dhe Kfori, ka informacione që e konfirmojnë praninë të paktën tri formacioneve të sigurisë që Serbia ka në veri të lumit Iber. Në ndërkohë, Prishtina zyrtare ka bërë gati një plan për periudhën transitore që pritet të pasoj me fillimin e zbatimit të marrëveshjes për zhbërjen e institucioneve që Serbia ka në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vazhdojmë informacionet të tjera. Deputetet e kuvendit të Kosovës thonë se ligjet që janë miratuar në mënyrë të përshpejtuar ligje këto të pakos së presidentit Atisari nuk po gjejnë zbatim të plot në teren. Disa deputet konsiderojnë se këto ligje janë edhe diskriminuese për shumicën dhe këtu si pas tyre burojnë sfidat e zbatimit. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Me shumë se 50 ligje të cilat kanë dalë nga paku Atisarit janë miratuar nga kuvendi i Kosovës në mënyrë të përshpejtuar. Por, sa po gjejnë zbatim në praktik këto ligje? Deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se këto ligje mund të zbatohen krejtësisht, po që nevojitet nxjerrja e disa rregulloreve. Deputeti Behar Selimi nga Partia Demokratike e Kosovës, antar i Komisionit për Legjislacion, tha për Radio Evropa e Lirë se ka përpjekje për zbatimin e këtyre ligjeve, por se vështërsitë janë evidente.
Unë vështërsitë konsiderojnë karakterin teknik administrativ, por edhe vonesa në nxjerrjen e legjislacionit sekondar, pra rregulloreve të udhëzimeve të cilat burojnë nga legjislacioni, në një anë tjetër edhe akoma nuk e kemi krijuar një përvojë të mirë të zbatimit me çdo kusht ligjëre.
Kryetari i Komisionit për Legislacion Arben Gashi mendon ndryshe. Sipas tij, ligjet e cilat i takojnë pakos së presidentit Atisari e që janë miratuar në mënyrë të përshpejtuar janë diskriminuese për shumicën dhe këtu sipas tij burojnë sfidat e zbatimit të tyre.
Ka plot ligje që nuk janë zbatueshme pikërisht për arsye se janë panevojshme. Janë panevojshme sepse diskriminim pozitiv, por një pjesë e madhe për tyre janë zbatuar. Ka me të ligje për zërë, ligje për hoqin, që kanë pak ma shumë problemën, dhe sa ligje tjera janë në zbatim. Nuk të gjerë në pjesë veçantë, po në përgjithësi janë zbatim, me gjithë kompleksi pak është pak o diskriminusë për shumë njësër e gëtare të Kosovës.
Deputetet e kuvendit të Kosovës kanë deklaruar se miratimi dhe zbatimi këtyre ligjeve ka anët pozitive, përsa i takon plotësimit të numrit të ligjeve që kërkohen nga Komisioni Evropian, por sfidë mbetet zbatimi i tyre. Ata konsiderojnë se miratimi i shpejt i një numrit të ligjeve ka sjell seriozisht problem në implementimin e tyre, sepse miratimi i ligjeve nuk nënkupton asgjë nëse ato nuk zbatohen. Deputeti Selimi konsideron se institucionet të cilat kanë për obligim mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve nuk po bëjnë sa duhet në këtë rrafsh.
Mendoj se nuk po mbikëqyrun mirë si duhet institucionet kompetente për zbatim, pra po kalojnë institucionet e zbatimit të këtyre ligjeve pa ndonjë përgjegjësi, pa ndonjë
ndeshkim.
Ndryshe, ekspertët ligjor thonë se në Kosovë problemi i mos zbatimit të ligjeve qëndron në mungesën e vullnetit për të zbatuar ligjet. Avokati Korab Sejdiu thekson se kjo mungesë e vullnetit për respektim të ligjeve është lidhur drejt për drejt me mungesën e kërkimit të përgjegjësisë nga personat të cilët nuk i zbatojnë ligjet.
Duhet ndërtohet sistemi zbatimit ligjeve të cilë i cili ndeshkon mungesën e vullnetit dhe mungesën e kryerjes punës faktikisht për secilin prej neve që jemi pjesë e sistemit drejtësisë. Pikrisht kjo edhe ka të bëjë me rezultatin përfundimtar që aktualisht është duke e dëmtu Kosovën jashtë masës, sidomos sundim të ligjit e ajo pra është që njerëzit nuk po dëshirojnë me zbatu ligjet dhe rrjedhimisht ke pasojat mëdha edhe për shoqërinë tonë, po edhe për ata cilët i shkelin ligjet.
Autoritetet kosovare thonë se forcimi i sundimit e ligjit është prioritet dhe angazhimi gjitha institucioneve të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lejimi i importit të veturave të vjetra deri në 13 vjet, por në gjendje të rregull ka ndikuar në ndotjen e ajrit në Kosovë, thonë ekspertë të ambientit. Sipas statistikave të doganave të Kosovës, vetëm në vitin e kaluar mbi 2000 vetura të përdorura kanë hyrë në territorin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Gjatë vitit e kaluar në Kosovë janë importuar 20613 vetura të vjetra deri në 13 vite, thonë zyrtar të doganave të Kosovës. Përderisa ekspertë ambientit shprehin shqetësimin se lejimi hyrjes së veturave të përdorura ka ndikuar në mas të madhe në ndotjen e ambientit. Zeqir Veselaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se sektori i transportit ka kaluar në pozicionin e dytë në aspektin e ndotjes së mjedisit, pas ndotjes që vjen nga sektori energjetikës përmes termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës.
Dhe unë nuk e di se qeveria kur e ka ndërmarrë këtë hap, ai ka analizuar të gjitha këto. Për mua si një ambientalist, ky ka qenë një kthim prapa në drejtim të avancimit drejt standardeve mjedisore, më së pari që kanë bënë me shëndetin e qytetarit ton, e tek më vonë flasim edhe për standardet e BE-së dhe këto të tjera.
Çdo veturë, sa më vjetër që është, thotë Veselaj, shkarkimet të ndotëse në ajër dhe problemet tjera lidhur me ndotjen i ka më të mëdha.
Do thotë ne e dim se ashtu shumica e veturave që kanë hyrë në Kosovë janë të themi të fundit vitit 90-at, fillimi vitit 2000, po që gjitha kanë një gjatësi dyshifrore që pritet se emisionet shkarkuese nërkë, monoksid karbonin, toksidit dhe sulfrit, të kenë gjithmonë më të larta.
Shtimi i importit të veturave të vjetra ka ardhur pas vendimit të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 për zhdoganimin e veturave më të vjetra së 13 vite. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thekson se krahasuar me vitin 2011, vitin e kaluar, afer 2000 vetura kanë hyrë më shumë në territorin e Kosovës. Ndërsa vlera totale taksave për veturat të përdorura të importuara gjatë 2012-ës, sipas tij, arrin 42 milion euro apo 5 milion euro më tepër se në vitin 2011.
Sipas statistikave të doganës, në vitin 2012 kanë hyrë mbi 20.000 vetura, ose saktësisht kanë hyrë 20.613 automjete. Në vitin 2011 kanë hyrë 18.711 automjete. Kurse si bazë doganore, vitin 2012 ka qenë baza më e vogël doganore, për arsye se kufizimi i viteve ka qenë më i madh deri në 13 vite, kështu që normalisht se dihet çdo sa më vjetër vetura, aq më e ulët është edhe vlera e saj.
Automjetet që mund të importohen në Kosovë duhet të jenë të prodhuara në vitin 2000. Në bazë të vendimit të qeverisë, sa më vjetër të jetë vetura, akciza do të jetë më e lartë. Për veturat me kilometrazh 00 nuk do të ketë akcizë fare. Për veturat të prodhura në vitin 2000 deri në 2000 kubik, qytetarët duhet të paguajnë akcizë prej 1100 eurosh, mbi 2000 kubik 1500 euro, kurse mbi 3000 kubik duhet të paguhet 2700 euro akcizë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Duke komentuar incidentet e fundit në Shkup, njohësit e raporteve ndëretnike thonë se përgjegjës kryesor për situatën e tendosur janë pushteti dhe partitë politike. Ata thonë se partitë shqiptare janë jashtë loje pasi ato në plan të parë kanë vendosur interesat personale. Analistët gjithashtu thonë se incidentet janë pasojë e krizës politike. Kronike Isuf Kadriut.
Gjendja në Maqedoni mund të përshkallëzohet nëse qeveria, partitë politike dhe faktorët tjerë relevant në shtet nuk ndërmarrin masa urgjente për të dhënë fund skenareve të ndryshëm që po shkaktojnë incidente ndërtnike. Kështu vlerësojnë njohësit e marrëdhënieve ndërtnike duke komentuar ngjarjet e fundit në Shkup që eskaluan në përleshje mes protestuesve dhe policisë. Profesori Hasan Jashari thotë se protesta e ditës së shtunë nuk ishte në funksion të mbështetjes për ministren e mbrojtjes Talat Xhaferi, i cili ishte në shënjestër të protestuesve maqedon, por reagim ndaj dhunës u shtruar ndaj të rinjeve shqiptar gjatë protestave të rinjeve maqedon. Ai thotë se heshtja ndaj ngjarjeve të ditës së premte edhe një herë lën për të dyshuar se protestuesit janë të orkestruar nga pushteti dhe kjo mund të përshkallëzojë situatën.
Rreziqet janë reale. Është një situatë e vështirë e cila nuk do të kalojë lehtë përderisa ka 2 vite që ndodhin këto incidente. E tash ka një tendencë shumë të keqe nga partitë politike shqiptare që këtë të lidhin me emërimin e Talat Xhaferit për ministër, gjë që nuk është, kjo është vetëm një pretekst i vogël. Prej fillimi, kur kam filluar këta incidentet në për autobuset, prej atëherë nuk është dënuar asnjë njeri. Logikisht rjesë se këta janë njerëz të pushtetit, për derisa asë kush deri më tani nuk është dënuar.
Thot Jashari, nga ona që Mirjana në Malef s'ka njohë se e ndërret një citetet, thot se situata e ditëve të fundit është pasojë e krizës politike. Ajo thot se partitë gjithmonë kur ndodhen para zgjidhjeve politike inicojnë incidente për të tërhequr vëmendjen e opinionit. Veprimet e këtilla, thot Malevska, bartin rreziqe të mëdha, andaj partitë duhet të njëherë për gjithmonë të heqin dorë nga praktika të këtilla të rrezikshme për të ardhmen e vendet.
Udam na zbruvala deka dlaboka politička kriza kainas.
Edhe më parë kam thënë se kriza e thellë politike tek ne do të transferohet në planin ndërtnik, e cila edhe ndodhi këtyre ditëve pasi ata që udhëheqin partitë dhe shtetin nuk din të zgjidhin problemet reale dhe të mbajnë llogari për ndjenjat e të tjerëve, thot Malevska.
Тоа не сме во вакво општество да се прави, бидејќи...
Në një shoqëri siç është Maqedonia, kjo nuk guxon të ndodh, pasi kriza politike mund të shndrohet në krizë ndërtnike dhe të dalë nga kontrolli me pasojat e rënda. Mendoj se të gjithë ne, e në veçanti ata që janë përgjegjës për situatën, nuk duhet të tolerojnë që dikush të ndjehet i fyer i pabarabartë kështu me radhë, pasi kjo nuk është e mirë për stabilitetin e shtetit dhe për një jetë më të mirë. Zgjidhje tjetër nuk ka, thotë Malevska. Ndërkohë Hasan Jashari kërkon veprim më të përgjegjshëm nga partitë politike shqiptare që të lënë anash interesat personale dhe të grupeve të caktuara.
Ata po luajnë lojën e tyre, do thotë aty nuk intereson më tepër se kush do të bëhet prefekt, kush do të bëhet këshilltar, kush do të bëhet ministër. Ata janë jashtë lojës. Thot këtu lojtar kryesor është Partia Gomoro. Kjo është një tragjedi, duke marrë parasysh se edhe ashtu të rinj shqiptar shpërngulen i tin jashtë, edhe kjo është një motiv që edhe më tej të përshpejtohet si proces.
Thot Hasan Jashari, lidhur me incidentet e të premtës dhe të shtunës, Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se ndaj 19 personave janë ngritur pa di penale. Gjatë incidenteve janë lënduar 13 protestues dhe po aq pjesëtar të policisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. U fundon takimi 6 në Bruksel me Staçit dhe Daçiçit, pa e thonë se s'ka marrveshje, por ka përparim. Prishtina thotë se ka evidentuar shtrirjen e policëve dhe agjenteve të Serbisë në veri. Analistë nga Kosova e Serbia ndeshën mbi autonominë eventuale të serbëve në veri. Keri premton fuqizimin e kryengritësve sirian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për të njohur me më të rejat e fundit, ju mund të vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju ruar një natë të qetë. Nga Praga, miru të gjofshim.